новини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. А тепер експертиза свободи. Її тема – чому керівництво Білорусі відмовилося від переходу на 12-годовий термін едукації у середній школі. Удільничують былая намесніця міністра едукації Тетяна Галко і кандидат педагогічних наук Святлана Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету, ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галку.
Адкажу пытаннем на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі некія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем ужо апошнія 10-годдзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Проста павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта проста па-іншаму вучыць і у школе вучнів і студентів у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход до креатыўнага навучання. Навучання самім атрымліваць новыя веды, увогуле сёння креатыўнасць, крытычнае мысленне з'яўляецца найбольш важным для існавання сучаснага грамадства і сучаснай эканомікі. З усіх краін свету я туды, дзе гэтая сістэма ўжо зараз існуе. Я думаю, тыя ж самыя матывы былі і ў нашай краіне, бо зараз у глабальным свеце тыя ж самыя праблемы, якія переживає весь світ, переживає і наша країна.
Господарня Галко, але калі ви кажете, що головна проблема сьогоднішнього навчання – це не отримання вучнями інформації, а уміння думати, креативно мислити, то яка різниця 11 років, 12 років у цьому сенсі?
Інформація так само потрібна. Пустая голова не розважає, як кажуть. Але для того, щоб навчити критично мислити, щоб навчити креативності, на це так само потрібний некий термін. Повинен бути некий час, який помогли б нашим учням засвоїти цю нову модель. Гэтый час добавили 1-2-3 годы у некалькіх краінах. Гэтыя дзве задачы, інфармацыйны выбух і новае патрабаванне да вучняў, вырашаецца павелічэннем на 2-3 гады, на 1-2 гады, у залежнасці ад таго, якой была школа ў той ці іншай краіне, а потым пераход на новую мадэль. Вось гэтыя дзве задачы вырашались праз гэтую рэформу. І павінны былі вырашыцца, таму што яна толькі што пачалася, можна сказаць.
Спадарня Мацкевіч, а ви як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелічэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэме адукацыі на той час, эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністерство адукації усю реформу звели сапраўды тільки до неких технологічних і процедурних моментів, як павелічення термінів адукації, початок навчання з 6 років, перевод на 10-бальну систему оцінки ведаў, централізоване тестування і так далі. Але гэтае питання не тільки технологічне, а треба було розмовляти іменно про мети адукації. Але дискусія об метах адукації, об стратегіях на той час була звернута. На той час було три варианты гэтага праекту рэформы адукацыі. Гэта быў праект нацыянальнай школы, які распрацоўваўся Міхаілам Гусакоўскім. Гэта быў наш праект Владзіміра Мацкевіча сумесна з намеснікам міністра адукацыі спадаром Петроўскім. І быў афіцыйны праект пад распрацоўкай Нацыянальнага інстытута адукацыі. І рашэнне было прынята по афіцыйнаму праекту рэформы.
Ось на самым фінішы падрыхтоўчай працы пераходу на 12-годку беларускія ўлады прынялі рашэнне ўсё павярнуць назад, вярнуцца да 11-годкі. Падрыхтаваны адпаведны прэзідэнцкі дэкрэт. І ўсё гэта пасля таго, як былі распрацаваны праграмы, методыкі, выдзелены рэсурсы, падрыхтаваны кадры. Аргументы прыхільнікаў павароту назад такія: эканомія бюджэтных сродкаў, 12-годка арыентуе моладзь на вышэйшую адукацыю, у краіне не хапае рабочых спецыяльнасцей, супраць 12-годкі выступае большасць настаўнікаў і бацькоў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі? Спадарня Галко.
Эканамічны выйгрыш, ці добра ён пралічаны, таму што як сама рэформа, так і контррэформа, любыя змены, яны патрабуюць выдаткаў. І мне здаецца, што гэтыя выдаткі, каб павярнуць назад, таксама патрабуе і вялікіх грошаў, і вялікай працы, і часу нейкага, калі не страціць якасць. Канешне, калі страціць якасць, можна зрабіць гэта раз-два і будзе гатова. Калі глядзець у перспектыву, гэта больш вялікія страты, бо што наша краіна можа даць акрамя інтэлекту? І калі на інтэлекце эканоміць, то гэтыя страты будуць стратэгічнага маштаба па сваіх выніках. Вы кажаце, што 12-годка гарантавала ўсіх на вышэйшую адукацыю. Не, 12-годка гарантавала возможнасць варыятыўнасці, выбара свайго шляху, асабістага шляху развіцця сваёй кар'еры, у тым ліку адукацыйнай. Заходняя сістэма адукацыі зараз таму і прывабна для большасці моладзі ўсіх краін, што на вельмі памагае зрабіць індывідуальнай гэтую траекторыю засваення ведаў і прафесійных, і агульнаадукацыйных, і у сярэдняй школе, і ў вышэйшай навучальнай установе. А мадэлі, якая б давала магчымасць вар'іраваць, гэтай мадэлі ўжо не будзе.
У экспертызе свабоды бяруць удзел былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
У 1998 годзе было прынята рашэнне аб правядзенні школьнай рэформы, пераходу на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Наколькі абгрунтаванае было такое рашэнне? Навошта яно спатрэбілася? Дзеля чаго патрэбнае 12-гадовае навучанне? Толькі таму, што такая сістэма існуе ў большасці краін свету? Ці існуюць некія сур'ёзныя прычыны для такой рэформы? Спадарня Галко.
Адкажу пытаннем на пытанне. А чаму існуюць ва ўсім свеце гэтыя 12-гадовыя, 13-гадовыя школы? Я так думаю, што былі нейкія высновы. Гэтыя высновы, я лічу іх дзве асноўныя. Інфармацыйныя выбухі, якія мы перажываем ужо апошнія 10-годдзі, вымушаюць думаць аб тым, што змяніць у сістэме навучання. Проста павялічыць колькасць гадоў, гэта не выхад, але другая частка, гэта проста па-іншаму вучыць і у школе вучняў і студэнтаў у вышэйшых навучальных установах. Зараз пераход да крэатыўнага навучання. Навучання самім атрымліваць новыя веды, увогуле сёння крэатыўнасць, крытычнае мысленне з'яўляецца найбольш важным для існавання сучаснага грамадства і сучаснай эканомікі. З усіх краін свету я туды, дзе гэтая сістэма ўжо зараз існуе. Я думаю, тыя ж самыя матывы былі і ў нашай краіне, бо зараз у глабальным свеце тыя ж самыя праблемы, якія перажываю весь свет, перажывае наша краіна.
Гаспадарня Галко, але калі вы кажаце, што галоўная праблема сённяшняга навучання гэта не атрыманне вучнямі інфармацыі, а ўменне думаць, крэатыўна мысліць, то якая розніца 11 гадоў, 12 гадоў у гэтым сэнсе?
Інфармацыя таксама патрэбная. Пустая галава не разважае, як кажуць. Але для таго, каб навучыць крытычна мысліць, каб навучыць крэатыўнасці, на гэта таксама патрэбны нейкі тэрмін. Павінен быць нейкі час, які памаглі б нашым вучням засвоіць гэту новую мадэлю. Гэты час добавили 1-2-3 годы у некоторых краинах. Это две задачи, информационный выбух и новое потребование до вучню, вырашается повеличением на 2-3 годы, на 1-2 годы, в зависимости от того, какой была школа в той или иной краине. А потом переход на новую модель. Вот эти две задачи вырашались про эту реформу. Или повинны были вырашиться, потому что она только что началась, можно сказать.
Спадарня Мацкевич, а вы як лічыце, наколькі абгрунтаваным было рашэнне беларускіх уладаў перайсці на 12-гадовае навучанне ў сярэдняй школе?
На той час, калі прымалася рашэнне аб рэформе адукацыі ў 1994 годзе, была развернута дыскусія на гэтую тэму па рэформе адукацыі. Асноўнымі аргументамі, якія выдвігаліся на той час, гэта былі сапраўды аргумент інфармацыйны. Павелішэнне інфармацыі, што нашы вучні як у школе, так і ў вузах павінны гэту інфармацыю засваіваць больш на доўгі тэрмін. Але на той час былі эксперты у беларускай адукацыі, якія пытанні аб іншым зместу, аб зместу крытычнага мышлення, аб функцыянальнай пісьменнасці, аб беларусізацыі ў сістэме адукацыі на той час эксперты былі, і яны гэтае пытанне паднімалі. Але Міністэрства адукацыі ўсю рэформу звялі сапраўды толькі да нейкіх тэхналагічных і працэдурных момантаў, як павелічэнне тэрмінаў адукацыі, пачатак навучання з 6 гадоў, перавод на 10-бальную сістэму ацэнкі ведаў, цэнтралізаванае тэсціраванне і гэтак далей. Але гэтае пытанне толькі тэхналагічнае.